Cavanşir Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 22'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı bəyanatları konfliktin həlli prosesinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan rəsmiləri belə deyir. Beynəlxalq təşkilatlar bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılıqdan narahatdılar. İraq parlamenti yeni nazirlər kabinetini təsdiqlədi. Amerika, BMT və Avropa ölkələri İraqın yeni hökumətini alqışlayıblar. Afinada keçirilən illik Eurovision müsabiqəsinə 20-dən çox ölkə qatılıb. Sərhədsiz İparçılılar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılığı araşdırmağa və günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Təşkilat Bahəddin Həziyevə qarşı hücumun son 3 ayda Azərbaycanda jurnalistlərin qətlinə cəhdlə bağlı ikinci hadisə olduğunu bildirib. Mayın 5-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli də oğurlanaraq fiziki təzyiqə məruz qalmışdı. Təşkilat hər iki hücumun eyni ssenari ilə həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib ki, hökumətin media azadlığının və müstəqilliyinin təmin edilməsi barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycanda jurnalistlər zorakılıq və təqiblərlə üzləşməkdə davam edir. Cənab Pavesi deyib ki, ATƏT keçmişdə oxşar hadisələrlə bağlı istintaqın hər hansı təsirli nəticələr verməməsindən narahatdır. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Jonathan Henik Turan agentliyinə deyib ki, Amerika hökuməti jurnalistlərə qarşı hücum faktlarından narahatdır. Çünki mətbuatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması Azərbaycanın demokratik inkişafına zərbə vurur. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Polis hadisə ilə bağlı istintaqa başlayıb.
Yerlişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdakin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ona ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı son fikirlərinə etiraz bildirilib. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Vladimir Kazimirovun bəyanatları münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslərə mənfi təsir göstərir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdakin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağ münaqişəsinə aid son açıqlamaları ilə bağlı etiraz bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağızadənin bildirdiyinə görə söhbət keçmiş həmsədrin Panarmenian informasiya agentliyinə verdiyi açıqlamadan gedir. Agentliyin yaydığı xəbərə görə Vladimir Kazimirov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müharibə çağırışlarının cəmiyyətin mənəvi dayaqlarını sarsıtdığını və gənc nəslin psixikasına mənfi təsir etdiyini deyib, Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu fikirlərin qərəzli olduğunu bildirib.
Ümumiyyətlə, bu diplomat etikasından, çərçivəsindən kənara çıxan bir bəyanatdır. Təhlükəli bir məqam dolunan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indi gedən müəyyən proseslərə Kazimirovun bax bu fikirləri mənfi təsir göstərir və o nizamlama prosesinə müəyyən mənədə mane olur.
Vladimir Kazimirov ATƏT-in Minsk qrupunda 1992-96-cı illərdə fəaliyyət göstərsə də Novruz Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan tərəfi sözgedən açıqlamaların keçmiş yüksək səviyyəli diplomatın dilindən səslənməsinə etirazını bildirmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə xüsusən keçmiş diplomatın Rusiyadan, yəni hazırda münaqişənin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik eləyən bir ölkədən olması narahatlıq doğurur. Vladimir Kazimirov 2000-ci ildən istefadadır, amma cənab Kazimirovun şəxsi saytında yazıldığına görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıqda davam edir. Rusiya Diplomatlar Assosiasiyasının sədr müavinidir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdakin Azərbaycan tərəfinin fikirlərinin Moskvaya çatdırılacağını və hər hansı addım barədə Bakıya məlumat veriləcəyini bildirib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. İraqın yeni milli birlik hökuməti parlamentin xüsusi sessiyasından sonra bugün Bağdatda and içib. Təzə seçilmiş baş nazir Şiə müsəlmanı Nuri Kamil Əl-Maliki millət vəkillərinə nazirlər kabineti üzvlərinin siyahısını oxuyub.
Əvvələn, Əs-Seyyid Əd-Diktor Barham Salih, Naib Rəisil Vüzara.
Deputatlar əllərini göstərməklə kabinet üzvlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Sünni müsəlman Salam Zavbayın müvəqqəti müdafiə, Kürt Barham Salih müvəqqəti Milli Təhlükəsizlik Naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Cənab Əl-Maliki müvəqqəti olaraq Daxili İşlər Nazirinin vəzifələrini yerinə yetirəcək. Başqa əsas vəzifələrə gəldikdə parlament spikerinin keçmiş müavini Şiə Hüseyn Əl-Şahristani neft naziri olacaq. Kürt Xoşyar Zibari xarici işlər naziri qalacaq. Hökumətin siyasətinin üstünlüklərini açıqlayan Əl-Maliki əsas diqqəti təhlükəsizliyə və iqtisadiyyata yönəldib. Həmin ögün ölkə üzrə azı 24 İraqlı bomba hücumlarından həlak olublar. Birləşmiş Ştatlar, BMT və Avropa ölkələri yeni İraq hökumətinin inaqurasiyasını alqışlayıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, bu hadisə ölkəni irəli aparacaq. Cənab Xəlilzad onu da deyib ki, əgər hadisələr düzgün istiqamətdə inkişaf eləsə, İraqda Amerika qoşunlarının sayı azala bilər. Britaniya baş naziri Tony Blair deyib ki, yeni hökumətin qurulması İraq üçün irəliyə doğru iri addımdır. Cənab Blair beynəlxalq ictimaiyyəti bu hökuməti dəstəkləməyə çağırır. Britaniya Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett də yeni İraq hökumətini dəstəkləyib, amma xəbərdarlıq edib ki, zorakılığı dayandırmaq, demokratik institutlar və iqtisadiyyat qurmaq habilə təhlükəsizlik qüvvələrini yenidən qurmaq üçün sərt qərarlar verilməlidir. İtaliya Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema yeni hökuməti sülh yenidən qurma və demokratikləşdirmək üçün ümid mənbəyi adlandırıb. BMT baş katibi Kofi Annan da yeni hökuməti alqışlayıb və ümid etdiyini bildirib ki, bu hökumət İraqın əsas problemlərinin aradan qaldırılması ilə tez bir zamanda məşğul ola biləcək. Talibançı olmaqda şübhəli bilinən yaraqlılar Əfqanistanın canıbında iki ordu konvoyuna hücum ediblər. Baş hərbi komandan general Rəhmətullah Raufi deyir ki, birinci toqquşma Helmand əyalətində dünən olub. 6 yaraqlı, 1 əskər və 1 mülki şəxs həlak olublar. İkinci hücum bugün Zabul əyalətində olub. 4 talibançı həlak olub. Bugün Qəndahar yaxınlığında Fransa xüsusi qüvvələrinin 2 zabiti taliban yaraqlıları ilə döyüşdə həlak olublar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Cənab Boucher region ölkələrindəki vəziyyətdən, problemlərdən və Birləşmiş Ştatların bu region ölkələri ilə münasibətlərindən danışıb. Richard Boucherin fikirləri ilə sizi Vaqif Məmmədli tanış edəcək.
Birləşmiş Ştatlar hazırda Qırğızstandakı Manas aerodromunun taliyi ilə bağlı Qırğızstan hökuməti ilə yeni danışıqlara hazırlaşır. Qırğızstan hökuməti bu bazadan istifadə icraya haqqına yenidən baxılmasını istəyir. Richard Boucher məsələyə toxunarkən bunları deyib.
The Kyrgyz government has asked that we discuss with them how to maintain the facility.
Risas Balçer deyir ki, bu baza regionda sabitlik, terrorçulara qarşı mübarizə, habilə qonşu Əfqanistanda aparılan humanitar və digər əməliyyatlar üçün vacibdir. Risas Balçer talibansların hələ də Əfqanistanda, habilə Pakistanda təhlükəli olduğunu və Əl-Qaidanın başlıca düşmən olaraq qaldığını deyib. Balçer deyir ki, talibanslar hər vasitə ilə koalisiya qüvvələri və Əfqanistan hökumətinə hücum etmək istəyir, yeni əməliyyatlara hazırlaşırlar. Türkmenistanda insan haqlarının vəziyyətinə gəldikdə isə Richard Boucher bunları deyib. Biz demişik ki, harada bacarırıqsa demokratiya və azadlığı irəli aparacaq. Bəzi ölkələr bu sahədə xeyli irəliyib, bəziləri isə yox. Bugün Türkmenistanda siyasi və iqtisadi baxımdan azadlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və biz bu xalqın inkişafı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qazaxıstan gəldikdə isə Richard Boucher deyib ki, biz Qazaxıstanla iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla bir çox sahələrdə iş aparırıq, bu ölkədə demokratiyanın inkişafına kömək edirik. Qazaxıstanda seçkilər keçirildi, seçkilər qüsurlu oldu və biz bu prosesi inkişaf etdirmək üçün onları yeni seçki qanunu qəbul etməyə hökumətin müxalifətlə əməkdaşlara çağırdıq. Özbəkistana gəldikdə isə biz Əndizan hadisələri başda olmaqla Özbəkistan hökuməti ilə açıq dialoqa getmək, bu hadisə ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını istədik, lakin Özbəkistan buna getmədi.
Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya Məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher'in fikirləri ilə sizi Vagif Məmmədli tanış elədi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Qəzə şəhərində baş verən partlayışdan yüksək vəzifəli Fələstin təhlükəsizlik rəsmisi Tariq Əbu Rəcab yaralanıb. Onun mühafizəçilərindən biri həlak olub, daha 5 nəfər yaralanıb. Təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, bomba partlayışı Rəcaba qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Partlayış Hamas hökuməti ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasa loyal olan təhlükəsizlik qüvvələri arasında gərginlik artdığı bir vaxtda baş verib. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dövlət idarələri və ictimai işlərə baxan məhkəmə hakiminin qətlindən sonra Türkiyədə dünyəvi sistemin güclənməsinə çağırıb. Cənab Ərdoğan deyib ki, bu səylər demokratiyanın, dünyəviliyin və qanun alilliyin güclənməsinə yönəlməlidir. Mayın 17-sində baş verən hücum nəticəsində bir hakim həlak olub və 4 kollegiya üzvü yaralanıb. Hücum törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ixtisamçılığa rəğbət bəsləyən vəkil deyir ki, ictimai yerlərdə və universitetlərdə baş örtüyü taxmağı qadağan edən məhkəməni cəzalandırmaq istəyirdi. Bu hücum ölkədə İslam əleyhinə və hökumət əleyhinə etirazlara səbəb olub. Və Türkiyədən daha bir xəbər. Türkiyənin cənub hissəsində baş verən yol qəzasında həlak olanların sayı 44-ə çatıb. Qurbanların çoxunun Əfqanistan və Bangladeşdən olan qeyri-legal miqrantlar olduğu güman edilir. Miqrantların Türkiyə İrandan keçdiyi deyilir.
Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusə bir heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfə bizə hərdən bir xaiş də göndərildilər ki, miting edirsiniz, şənbə günü eləyim, bazar günü eləməyim, bizim bir bazar günü istirahat eləmək imkanımız olur. Mən bu itki kimi, mən təbii ki, Əbül Fəz bəyin itkisini görürəm.
Azərbaycan radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu il Afinada keçirilən Eurovision müsabiqəsində 20-dən çox ölkə iştirak edir. Hər il keçirilən bu hadisəni çox vaxt aşağı səviyyəli pop musiqisinin şousu adlandırırlar. Amma Eurovision müsabiqəsi çox populyardır və bu illik müsabiqəyə 100 milyona yaxın adamın baxacağı gözlənilir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Good evening, Europe! The 51st annual Eurovision Song Contest starts right now!
Eurovision mahnı müsabiqəsinin Afinanın Olimpiya basketbol stadionunda keçirilən yekun yarışına 37 iştirakçı ölkədən cəmi 24-ü gəlib çatıb. İrlandiya, Türkiyə, İsrail, Moldova, Rusiya, Ukrayna və Rumıniyadan fərqli olaraq Ümumi Avropa müsabiqəsində Ermənistan ilk dəfə finala çıxıb. Mərc dəllallarının rəyinə görə Yunanistanın ötənliki qələbəsini bu dəfə də təkrarlaması mümkündür, lakin ən şanslı müğənni ümumi rəyə görə Invincible, məqlub olunmaz mahnısının ifaçısı İsveçli Karola'dır. Finala çıxan namizədlərin repertuarları çox müxtəlif janrları əhatə edir, populyar musiqidən tutmuş rəpə kimi və hətta mətbuatda barəsində bir xeyli yazılar çıxan Finlandiyanın Lordi qrupunun ağır metal üslubunu. Eurovision illərdən bəri ucuz zövq rəmzi sayılmasına baxmayaraq, 50 il əvvəl çox nəcib bir niyyət. İkinci Dünya müharibəsinin ağır xatirələri ilə yaşayan Avropada xalqlar arasında ünsiyyəti möhkəmlətmək məqsədi ilə yaradılıb.
Rövşən Rahiboğlu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı bəyanatları konfliktin həlli prosesinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan rəsmiləri belə deyir. Beynəlxalq təşkilatlar Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılıqdan narahatdılar. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.